Yani, hebu fikiria kuishi miaka 969.
Ni umri ambao hata akili inashindwa kuwazia vizuri.
Kabisa, yani fikiria kuishi muda mrefu kiasi cha kuona vitukuu wako wa kizazi cha 20, ukishuhudia miji ikijengwa, ikistawi, na labda hata kuanguka.
Ndiyo.
Kwetu sisi leo, namba kama hizi zinasikika kama hadithi tu za kufikirika, unajua. Lakini kwenye ulimwengu wa kale, kuishi kwa karibu miaka 1000 haikuwa hadithi ya kutunga.
Ilikuwa ni ukweli uliobeba siri nzito sana kuhusu asili yetu na kule tunakoelekea.
Sahili kabisa. Karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina leo. Wewe msikilizaji wetu, ambaye unatafuta kuchimba zaidi ya kile kinachoonekana juu juu, tupo hapa kufumbua mafumbo hayo.
Na leo tuna vyanzo vizuri sana. Tunachambua nakala na maelezo ya kina kutoka kwa Dr. Kenneth Matthews, yanayoangazia kitabu cha Mwanzo kuanzia sura ya 5 hadi ya 6.
Ndiyo, hapa tunakutana na orodha ndefu za vizazi. Lakini pia tunakutana na fumbo la kutisha la viumbe wanaoitwa wana wa Mungu na wale wanefili. Sawa, hebu tuchambue hili kuanzia kwenye msingi. Tuko kwenye njia panda ya kihistoria hapa, sivyo?
Kabisa. Kitu cha kushangaza hapa ni jinsi maandiko haya yanavyofanya kazi kama daraja. Yaani, tuko katikati ya matukio mawili makubwa zaidi katika historia ya kale.
Uumbaji na harika?
Ndio, ule uumbaji mkamilifu wa ulimwengu kwa upande mmoja na uharibifu wa kutisha kupitia gharika kwa upande wa pili. Katika sura hizi tunaona idadi ya watu ikiongezeka kwa kasi ya ajabu sana.
Na uovu pia unaongezeka,
Sana. Ile dhambi iliyoanza na tunda moja tu kwenye bustani, sasa imekomaa, imeenea kama kansa kwenye jamii nzima ya binadamu. Lakini licha ya giza hilo, Dr. Matthews anaeleza jinsi Mungu anavyofanya kazi nyuma ya pazia.
Aha.
Mungu anaendelea kusimamia kwa ukaribu historia ya ahadi zake. Kuna utawala mkuu sana unaendelea, hata pale mambo yanapoonekana kuwa na machafuko makubwa.
Na unajua, ule utawala wa Mungu unaanza kujidhihirisha kupitia kitu ambacho, tuwe wa kweli, wengi wetu huwa tunakiruka tunaposoma.
Na saba.
Zile orodha ndefu za majina. Kusoma orodha ya vizazi mara nyingi kunahisi kama kusoma kitabu cha orodha ya namba za simu za zamani.
Ni kweli, inachosha kwa wasomaji wengi wa kisasa.
Jina, umri, akafa. Jina, umri, akafa. Kwa nini mimi na wewe msikilizaji tunapaswa kujali orodha hizi za kale? Zina umuhimu gani hasa?
Kwa msomaji wa kisasa ni rahisi kuziona na saba kama kikwazo kwenye mtiririko wa hadithi. Lakini ni lazima tuelewe jinsi jamii za kale zilivyoziangalia.
Ziliangaliaje?
Ya waurithi wake. Dr. Matthews anafafanua kuwa kwenye kitabu cha Mwanzo, nasaba hizi zinaonyesha usimamizi wa kimungu.
Kwa maana ya kufuatilia ahadi.
Ndiyo. Zinafuatilia kwa umakini ule mstari wa ahadi kuanzia kwa Adamu, ukipita kwa Nuhu, na baadaye sana kuelekea kwa Ibrahimu. Kuna mifumo miwili mikuu ya nasaba tunayoiona hapa.
Sawa.
Kuna ile nasaba ya mstari mnyoka. Hapa maandiko yanafuatilia mzazi mmoja kwenda kwa mtoto mmoja maalumu anayebeba ahadi ya Mungu.
Aha, baba kwenda kwa mtoto mmoja.
Ndiyo. Kisha kuna ile nasaba ya matawi. Hapa mzazi mmoja anaonyeshwa akiwa na watoto kadhaa wanaounda mataifa mbalimbali. Kama vile Nuhu alivyozaa Shemu, Hamu na Yafethi.
Nimekuelewa.
Huu mfumo wa matawi unatusaidia kuona jinsi jamii ya binadamu ilivyosambaa, na zaidi unatofautisha wazi kati ya uzao wa Sethi unaomcha Mungu na ule uzao wa Kaini uliokumbatia uasi na jeuri.
Hivyo ni kama kufuatilia vinasaba vya ahadi ya Mungu katikati ya ulimwengu ulioasi. Na katika kufuatilia huko, kuna ule mfumo niliyoutaja awali unaojirudia ambao kiukweli unatia huzuni.
Ule wa kifo?
Ndiyo. Andiko linasema fulani aliishi miaka kadhaa, akazaa watoto na kisha akafa. Ni kama sauti ya ngoma ya mazishi inayopiga mfululizo. Kizazi baada ya kizazi, kifo ndiyo kilele.
Ni kweli.
Lakini ghafla kuna mshangao. Mfumo huu unavunjwa na mtu mmoja anayeitwa Enoko. Enoko aliishi miaka 365. Halafu hakufa.
Alitwaliwa?
Ndiyo.
Yale maneno na kisha akafa hayapo kwenye stori yake. Mungu alimtoa tu.
Kuvunjwa kwa ule mfumo wa na kisha akafa kuna maana kubwa sana kwa msikilizaji wetu kuelewa.
Na hata ile namba ya miaka yake, 365.
Asa, sio ya kubahatisha. Kwenye kalenda ya jua, mwaka una siku 365.
Kumbe?
Hii inaashiria mzunguko kamili. Inamaanisha, Enoko aliishi maisha kamili, maisha yaliyokamilika mbele za Mungu, kwa sababu, kama maandiko yanavyosema, alitembea naye.
Kwa hiyo, badala ya kuonja mauti kama wale wengine wote, Mungu alimchukua akiwa hai.
Ndiyo. Fikiria ujumbe ambao hili linampa msikilizaji wetu na hata ile jamii ya kale iliyosoma haya maandiko kwa mara ya kwanza. Inaonyesha wazi kwamba kifo ambacho kilikuja kama laana ya dhambi sio mwisho wa lazima kwa binadamu.
Wow.
Hata katikati ya orodha inayojaa kifo, kisa cha Enoko kinasimama kama mnara wa nuru, kikiashiria kwamba kuna hatima ya maisha ya ufufuo mbele za Mungu. Ni ushahidi kwamba Mungu bado ana uwezo wa kumpa mwanadamu uzima wa milele alioahidiwa hapo mwanzo.
Inaleta matumaini sana, lakini hata kwa wale ambao mwishowe walikufa, bado tuna lile tatizo la zile namba kubwa. Enoko aliishi miaka 365, lakini wengine waliishi miaka 800, 900.
Ndiyo, namba zinashangaza.
Methusela, ambaye ni maarufu sana, aligonga miaka 969. Nadhani wewe msikilizaji wetu unajiuliza swali ambalo kila mtu hujiuliza anaposoma hili. Je, watu hawa kweli waliishi karne zote hizo?
Ni swali gumu lakini la msingi sana.
Maana leo ukifika miaka 90 au 100 tunafanya sherehe kubwa sana. Miaka karibu 1000 inasikika kama ukiukwaji wa sheria za biolojia kabisa.
Dr. Matthews analijibu hili kwa kutupeleka kwenye mkutadha mpana zaidi wa jamii za kale za Mashariki ya Kati.
Aha, kuna nyaraka zingine?
Ndiyo, kuna ugunduzi maarufu sana unaitwa Orodha ya Wafalme wa Sumeria. Hii ilipatikana kwenye bonde la mito Tigris na Eufrate. Kwenye rekodi zile za kale ambazo pia zinagawanywa katika kipindi cha kabla na baada ya gharika kuu, namba za umri ni za kushtua zaidi.
Zaidi ya miaka 900 ya Methusela?
No. Kama unafikiri miaka 900 mwanzo ni mingi, kumbukumbu za Sumeria zinataja wafalme waliotawala kwa muda unaofikia miaka 1028 hadi 1072.
Subiri, miaka 1072. Hiyo sio historia tena. Huo ni muda ambao miamba inachukua kubadilika. Kwa nini waandike namba kubwa kiasi hicho?
Kuna nadharia nyingi. Wasomi wengine wanaamini namba hizo kubwa zilitokana na mifumo tofauti ya kihisabati ya kale. Au, labda zilikuwa ni alama tu za kuonyesha hadhi na nguvu kubwa za wale wafalme.
Zilitumika kama ishara ya ukuu?
Ndiyo, lakini kile ambacho Dr. Matthews anasisitiza na ambacho wasomi wengi wanakubaliana ni kwamba uwepo wa orodha ya mwanzo na ile ya Sumeria unathibitisha kitu kimoja.
Kitu gani?
Kwamba kuna kumbukumbu moja ya pamoja ya kitamaduni. Dunia ya kale ilikumbuka kipindi ambacho binadamu wa kwanza kabisa waliishi maisha marefu isivyo kawaida. Mazingira ya dunia kabla ya gharika ilikuwa tofauti kabisa.
Aha, nimekuelewa. Na kile tunachokiona kwenye mwanzo ni jinsi umri unavyoanza kuporomoka hatua kwa hatua baada ya hapo, eh?
Sahihi. Kuanzia miaka 100 kwenda, inashuka hadi 600, kisha 200, hadi tunamfikia Musa ambaye anaishi miaka 120.
Na baadaye, kwenye kitabu cha Zaburi, Musa huyo huyo anaandika kwamba, siku za miaka yetu ni 70, au tukiwa na nguvu ni miaka 80.
Kweli kabisa.
Hivyo, ni kama kuna mmomonyoko wa nguvu ya uhai. Umri unashuka kadiri vizazi vinavyosonga. Ni kwa nini hasa?
Huo mmomonyoko sio wa kimazingira tu, ni wa kitheolojia. Dhambi haiharibu tu maadili ya mtu, inaharibu asili yenyewe. Uasi ulivyoingia duniani, ulileta mchakato wa uharibifu unaoathiri vinasaba vyetu, biolojia yetu na ulimwengu unaotuzunguka.
Kwa hiyo dhambi ilileta kuoza kwa uumbaji.
Ndiyo, hali hii iliyoharibika ilichangia kupunguza ule uhai mrefu ambao binadamu alikuwa nao mwanzoni mwa uumbaji.
Na uharibifu huo, huo mmomonyoko wa asili ya kibinadamu unatuleta kwenye jambo lingine kubwa. Jambo ambalo linatokana moja kwa moja na umri huo mrefu.
Idadi ya watu, sivyo?
Kabisa. Fikiria, kama watu wanaishi miaka 900 na kuzaa watoto mfululizo, idadi ya watu duniani inalipuka kwa haraka sana. Vizazi vingi vinaishi kwa wakati mmoja.
Na watu wengi zaidi wakishirikiana na ile asili ya dhambi inayosambaa,
inamaanisha uovu unazidiana. Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli kweli. Hili linatuletea lile fumbo zito la sura ya 6. Tukio la wana wa Mungu na binti za watu.
Ndiyo, fumbo linalosumbua vichwa vya wasomi wengi.
Unajua, nikisema wana wa Mungu, wasikilizaji wengi akili zao zinakimbilia moja kwa moja kwenye malaika walioasi. Na nimeona kwenye maelezo ya Dr. Matthews hapa, analigusia hilo kwa kutumia kitabu cha Ayubu.
Ni kweli, Dr. Matthews anaziweka wazi nadharia kuu mbili bila kuegemea upande wowote mwanzoni, ili msikilizaji apate picha kamili.
Hebu tuanze na hiyo nadharia ya kwanza.
Ile nadharia ya kwanza, ambayo imekuwa maarufu sana kihistoria, ni kwamba hawa wana wa Mungu walikuwa ni malaika. Katika kitabu cha Ayubu, sura ya kwanza na ya pili, neno hilo wana wa Mungu linatumika kuwataja malaika wanaohudhuria kwenye baraza mbele za Mungu.
Aha.
Kwa mtazamo huu, inaaminika kuwa baadhi ya malaika waliasi makao yao ya kiroho, wakavutiwa kimwili na wanawake wa kibinadamu na kuvunja mpaka mkubwa uliowekwa na Muumba kati ya viumbe wa kiroho na viumbe wa nyama.
Na kuna kitu nilikiona kwenye maelezo hapa ambacho kilinisimua sana. Maandiko yanasema hawa wana wa Mungu waliona binti za watu kuwa ni wazuri.
Naam.
Neno zito sana hilo.
Sasa wewe msikilizaji naweza kuona hilo kama neno la kawaida tu, lakini hilo neno la Kiebrania linalotafsiriwa wazuri ni neno lile lile lililotumika kwenye Mwanzo sura ya kwanza, wakati Mungu anaumba ulimwengu.
Alipoona kuwa ni mwema. Hasa. Na hata zaidi, inanikumbusha mara moja yaliyotokea kwenye bustani ya Eden. Hawa naye aliona lile tunda kuwa ni zuri na lenye kutamanika. Ni kama vile kila tunapoona neno hili likitumika katika muktadha huu, kuna uvunjifu wa mipaka unataka kutokea.
Mhm. Uchambuzi mzuri sana, wanatamani kitu ambacho hawakupaswa kukichukua.
Lakini subiri, kuna kitu kinanitatiza hapa kuhusu hii nadharia ya malaika, na nadhani hata msikilizaji wetu anaweza kuwa anajiuliza.
Kitu gani?
Kama kweli hawa walikuwa ni malaika waliokosea kuingiliana na binadamu, mbona Mungu anamwadhibu binadamu pekee? Ukisoma sura hizi, Mungu anasema nitamfutilia mbali mwanadamu. Hakuna onyo, hakuna hukumu kwa malaika hapa.
Ni kweli.
Lawama zote anabeba mwanadamu. Inakuwaje hivyo kama kosa lilianzishwa na malaika?
Hilo ni swali la msingi sana. Na changamoto hiyo ndiyo hasa inayomfanya Dr. Matthews kuegemea zaidi kwenye nadharia ya pili.
Aha. Kwa hiyo tunaacha ile ya malaika.
Maandiko hapa yanashughulika na uovu wa mwanadamu, sio uovu wa malaika. Nadharia ya pili inaeleza kwamba wana wa Mungu sio malaika, bali ni ule uzao wa Sethi unaomcha Mungu.
Ule uzao ambao tulikuwa tukiufuatilia kwenye zile nasaba.
Ndiyo. Katika lugha ya Kiebrania, neno Elohim linalomaanisha Mungu linaweza pia kutumika kuashiria kitu kinachohusiana na utawala au kicho cha kimungu.
Kwa hiyo wana wa Mungu ni uzao mtawala?
Kabisa. Na kwa upande mwingine, binti za watu unawakilisha ule uzao wa Kaini uliomwasi Mungu. Hivyo, kosa lililofanyika hapa si malaika kuoa binadamu, bali ni uzao mtawala wa Sethi kuvunja mipaka ya kiimani na kuoana na uzao usio mcha Mungu wa Kaini.
Hmm, nakupata. Lakini kwa nini kuoana kwa makabila mawili ya kibinadamu kusababishe janga kubwa kiasi cha Mungu kuamua kuleta gharika? Kwa msikilizaji wetu wa leo, kuoa mtu wa imani tofauti kunaweza kuonekana kama ishu ya kawaida tu.
Lazima turudi kwenye fikra za ulimwengu wa kale. Katika nyakati hizo, ndoa haikuwa tu muunganiko wa kimapenzi kati ya watu wawili.
Ilikuwa ni nini?
Ilikuwa ni muunganiko wa miungu, ibada na mila za kiroho. Uzao wa Sethi ulipaswa kuwa watunzaji wa ibada ya kweli na ahadi ya Mungu. Walipoanza kuoa kutoka kwenye uzao wa Kain kwa kufuata tu matamanio ya kimwili,
waliingiza ibada za sanamu na jeuri kwenye jamii ya Sethi.
Haswa, waliingiza mila potovu moja kwa moja kwenye kini cha jamii iliyomcha Mungu. Huo ulikuwa ni uchafuzi wa kiroho ulioangamiza kabisa ule mstari wa kiroho ambao Mungu alikuwa akiulinda. mipaka yote ya kimaadili ilivunjwa.
Ina maana walijiharibu kabisa?
Ndiyo, na matokeo ya uvunjaji huu wa mipaka ni lile tamko kali la Mungu linalosema, Roho wangu hatashindana na mwanadamu milele, kwa maana yeye ni mwili tu, siku zake zitakuwa miaka 120.
Kwa hiyo, anaposema yeye ni mwili tu, inamaanisha nini hasa katika muktadha wa zile pumzi mbili?
Ukikumbuka kwenye Mwanzo sura ya pili, Mungu alimuumba mwanadamu kutoka kwenye mavumbi na kumpulizia pumzi ya uhai, ambayo ni roho wake. Mwanadamu akawa kiumbe hai mwenye muunganiko wa kimwili na kiroho.
Sawa.
Lakini kwa sababu ya uasi huu mkubwa, binadamu amepoteza mwelekeo wake wa kiroho kabisa. Amechagua kuongozwa na matamanio ya nyama, yale matamanio ya macho yaliyowafanya wachague wanawake kwa uzuri wa sura zao badala ya uchamungu.
Kwa hiyo, wamekuwa mwili tu bila ile nguvu ya kiroho.
Ndiyo, Mungu anasema, kwa kuwa mwanadamu amejishusha na kuwa mwili mtupu unaoharibika, roho wa Mungu, ile nguvu inayoshikilia uhai wao, haitaendelea kuvavumilia milele.
Na vipi kuhusu hiyo miaka 120?
Hiyo inaweza kumaanisha ukomo mpya wa maisha ya binadamu, au kama Dr. Matthews anavyodokeza, inaweza kuwa ni kipindi cha neema. Yaani Mungu anatoa miaka 120 ya kutubu kabla gharika haijafika.
Sawa. Lakini hili linatuleta kwenye neno lingine ambalo huwa linasumbua sana. Andiko linaendelea kusema, siku hizo kulikuwa na wanefili duniani.
Ah, wanefili.
Sasa, neno hili limeleta tafsiri nyingi sana. Watu wengi wanawaza kwamba hawa walikuwa ni wale majitu. Unajua, viumbe wakubwa wa kutisha, labda wenye nguvu za kimalaika, kwa sababu ya ule mchanganyo kwa tuliouongelea.
Na ni kweli, dhana hiyo imeota mizizi sana, hasa kwa sababu baadaye sana kwenye kitabu cha Hesabu, wapelelezi wa Israeli wanapokwenda Kanani, wanakutana na watu warefu sana na kuwaita wanefili, wakisema walijiona kama mapanzi mbele yao.
Ndiyo, story maarufu sana.
Lakini Dr. Matthews anafafanua dhana hii vizuri sana. Anaeleza kuwa hawa wanefili wa mwanzo hawakuwa majitu kwa maana ya viumbe wa asili ya kimalaika. Neno lenyewe la Kiebrania halimaanishi majitu wa kimaumbile.
Linamaanisha nini basi?
Linamaanisha kitu kinachohusiana na kuanguka au kuangusha wengine. Maandiko yanawataja kama mashujaa wa kale, watu wenye sifa. Katika lugha ya leo, hawa walikuwa ni madikteta, wapiganaji katili na watawala wa mabavu waliotumia nguvu kudhulumu wengine.
Kuna mlinganyo ulionijia hapa nikiwa nasoma hizi noti. Ni kama vile leo tunavyoweza kumuita kiongozi yoyote katili na muaji Hitler, au hata kwenye filamu kumuita mtu Darth Vader.
Fano mzuri sana.
Sio kwamba huyo mtu ana vinasaba vya Hitler au ni muhusika halisi wa filamu, bali tunatumia majina hayo kama alama inayowakilisha ukatili wa kiwango cha juu. Hivyo, wale wapelelezi wa baadaye walipowaita maadui zao wanefili,
walikuwa wanatumia neno linalowakilisha utisho na unyanyasaji wa kale. Umempatia barabara, wanefili walikuwa ni nembo ya jeuri na ukatili uliojaa duniani wakati huo. Jamii nzima ilikuwa imetawaliwa na matumizi ya mabavu badala ya haki.
Ilikuwa dunia ya kutisha.
Sana. Na ukatili huu ndio unatuleta kwenye sehemu yenye hisia kali sana katika maandiko haya. Maandiko yanatumia lugha ya kibinadamu inayogusa hisia za kimungu, yakisema Mungu alihuzunika moyoni mwake kwa kumuumba mwanadamu duniani.
Inauma sana kusoma hilo andiko.
Sasa, ni muhimu sana msikilizaji wetu aelewe jambo hili vizuri. Mungu hakuhuzunika kwa nini alimuumba mwanadamu. Uumbaji ni mwema, na yeye ni Mungu asiyofanya makosa.
Sawa. Alihuzunishwa na nini basi?
Mungu alihuzunishwa na kile ambacho mwanadamu amechagua kuwa. Binadamu aliumbwa akiwa kiumbe cha kiroho kinachoweza kuwa na ushirika na muumba wake, lakini badala yake atatumia uhuru wake kugeuka kuwa mnyama mkatili anayeongozwa na tamaa na jeuri. Picha hii inavunja moyo wa Mungu.
Inasikitisha mno. Na nadhani huzuni hiyo ndio inasababisha uamuzi wa Mungu kuleta gharika, sivyo?
Ndiyo kabisa.
Na hapa ndipo tunaingia kwenye dhana ambayo nadhani itabadilisha kabisa jinsi wasikilizaji wetu wanavyoangalia hadithi ya Nuhu.
Kwa sababu wengi wetu tunafikiria gharika ni mvua kubwa tu.
Mvua ya kawaida, eh?
Ndio, unajua mawingu mazito, mvua inanyesha mfululizo, maji yanajaa mitaani na kufunika milima. Lakini Dr. Matthews anaeleza jambo zito sana hapa kithiolojia. Gharika haikuwa tu maji mengi, ilikuwa ni kufuta uumbaji au tuseme uumbaji kinyume.
Huu ni ufunuo wa kina sana. Ukirudi nyuma kabisa kwenye Mwanzo sura ya kwanza aya ya pili, kabla Mungu hajaleta mpangilio, dunia inaelezewa kuwa ilikuwa ukiwa na tupu.
Ndiyo, na giza lilifunika vilindi vya maji.
Maji ya machafuko, hasa. Mchakato wa uumbaji ulihusu kuweka mipaka. Mungu alitenganisha maji yaliyo juu na maji yaliyo chini. Akaweka anga katikati ili nchi kavu ionekane. Uumbaji ni kuweka utaratibu kwenye machafuko.
Kwa hiyo kuweka mipaka ni kuumba.
Sahihi. Sasa, kwa sababu mwanadamu ameamua kuvunja mipaka yote ya kimaadili na kiroho aliyowekewa, hukumu ya Mungu inalingana na kosa lao. Mungu anavunja mipaka ya kimaumbile ya ulimwengu.
Wow! Uumbaji kinyume.
Anaruhusu yale maji ya machafuko yaanze kurudi. Maji ya chini ya ardhi yanabubujika na yale ya juu yanashuka. Mungu anarudisha dunia kwenye hali yake ya asili ya giza na machafuko ya maji.
Anafuta uumbaji.
Ulimwengu uliokuwa na mpangililio uliotengenezwa ili uzalishe na kukaliwa unafutwa. Inatisha sana ukifikiria hivyo. Muumba anafuta kazi ya mikono kwa sababu imejaa uozo ili apate nafasi ya kuanza upya.
Kufuta uumbaji. Hilo ni neno mzito sana kumeza. Inatisha kufikiria milango ya anga ikifunguka na ulimwengu ukivunjwa na kurudishwa kwenye machafuko yake ya awali. Lakini, kama nilivyoahidi tangu mwanzo, tuko hapa kuleta maana katikati ya haya yote. Na naahidi kukurudishia tabasamu wewe msikilizaji wetu.
Ni kweli, lazima tuangalie lile tumaini.
Kwa sababu, katikati ya simulizi hii ya kuogofia ya kufutwa kwa ulimwengu, kuna nuru inayong'aa sana mwishoni. Tumemtaja Nuhu, na kwenye hizi na saba tulizokuwa tunazichambua, kuna wakati Lameki, baba yake Nuhu, anapata mtoto na kufanya mchezo wa maneno wa lugha ya Kiebrania kumpa jina.
Ndiyo, Lameki anampa mtoto wake jina Nuhu. Katika lugha ya Kiebrania, jina hilo linasikika sawa na neno linalomaanisha faraja au kupumzika.
Faraja ni jina lenye nguvu sana kwa wakati huo.
Kabisa. Lameki anasema, huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu inayotokana na ardhi aliyoilaani Bwana. Ni utabiri wa kimungu huu. Dunia inapoelekea kwenye uharibifu, Mungu anaandaa njia ya faraja.
Nuhu anakuja kama Adamu mpya, tuseme.
Hasa, yeye ndiye chombo ambacho, kupitia kwake, Mungu atahifadhi mbegu ya uhai. Kupitia Nuhu, Mungu ataleta faraja na kutoa fursa ya ulimwengu kuumbwa upya baada ya maji ya gharika kupungua.
Hii inatupa picha gani kuu?
Hii inatuonyesha kwamba, hata katika ghadhabu na hukumu, inayoonekana kuwa ya mwisho kabisa, neema ya Mungu huwa inatafuta njia ya kuokoa.
Inashangaza sana jinsi kila kitu kinavyofungamana ukikiangalia kwa jicho hili. Tumeanza na orodha ndefu za majina zilizohisi kama kitabu cha namba za simu.
Ambazo watu wengi huziruka.
Ndiyo, lakini tumeona zikibeba historia ya ahadi na matumaini ya ufufuo kupitia yule mtu aliyeishi miaka 365, Enoko. Kisha, tumeingia kwenye yale maji yenye matope ya fumbo la wana wa Mungu na wanefili.
Na kugundua kwamba kimsingi, yote haya yanahusu mwanadamu.
Mwanadamu anayevunja mipaka aliyowekewa na Mungu, mwanadamu anayesahau uasili wake wa kiroho na kuchagua kuwa mwili mtupu unaoongozwa na matamanio yanayoharibika. Tumeona jinsi uchaguzi huo ulivyoumiza moyo wa Muumba na kusababisha ulimwengu ufutwe na kuanza upya.
Ujumbe mzito sana kwa vizazi vyote.
Kabisa. Na kabla tujakamilisha uchambuzi huu, hebu tuwaze jambo hili kwa pamoja. Tumeelezwa kwa kina sana jinsi Mungu alivyotumia gharika kufuta uumbaji wa kwanza, kwa sababu mwanadamu alichagua kuwa mwili pekee na kuisahau kabisa ile pumzi ya kiroho iliyomfanya awe hai. Jiulize wewe msikilizaji wetu, unapoyatazama maisha yako ya kila siku leo,
Katika ulimwengu wetu wa sasa uliojaa teknolojia, taarifa nyingi zinazopita kwa kasi ya ajabu na msukumo wa kutosheleza nafsi zetu na matamanio yetu haraka haraka, je, kuna hatari ya sisi kufuta uumbaji wetu wenyewe?
Swali zito sana.
Kila tunapovunja mipaka ya kimaadili na kiroho kwa kufuata mambo yanayofurahisha mwili tu, je, hatujisahau kuwa sisi ni zaidi ya nyama inayotafuta faida ya muda mfupi?
Ndiyo, tunaporuhusu maji ya machafuko ya ulimwengu huu yazamishe ile pumzi ya uhai wa kiroho iliyo ndani yetu.
Tunabakiwa na nini? Ni jambo zito la kutafakari unapokunywa kahawa yako asubuhi ya leo, au unapoendesha gari kurudi nyumbani. Tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uchambuzi huu wa kina leo.
Imekuwa safari nzuri ya kuibua lulu zilizojificha chini ya vyanzo hivi vya kale.
Kabisa. Endelea kutafuta, endelea kuuliza maswali magumu, na zaidi ya yote, usisahau, wewe ni zaidi ya mwili tu, una pumzi ya Muumba ndani yako. Tukutane wakati ujao.